ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣታሓሕዛ ፖሊስ ዝምልከት ትእዛዝ ትማልሶሉስ ብፊርምኦም ኣፅዲቖም። ሪፓብሊካውያንን ዴሞክራታውያንን ኣባላት ኮንግረስ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ናይ በይኖም ፃዕርታት ይገብሩ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ትእዛዝ ፈሪሞም ዘለዉ። ፓትሲ ውዳክስፋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማልሶሉስ ብሶም ሞያ ፈፀምቲ ሕጊ ተኸቢቦም ኣብ ምምሕያሽ ኣሰራርሓታት ፖሊስ ዝጥምስ ሰነድ ኣብ ዝፈረምሉ እዋን ከም ዝበልዎ እዚ ምምሕያሽ ንሰናይ ምግባር ቶም ዝበፅዑ ንዓት ፖሊሳት ዝርስዕ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ዘየድሊ ተግባራት ዝፍፅሙ ውሕዳት ብምዃኖም ይብሉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ በጀት ፖሊስ ተቐኒሱ ናብ ካልኦት ኣብ ድሕንነት ህዝቢ ጠመተ ገይሮም ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ማሕበረሰብ ናብ ዝሰርሑ ትካላት ይዛወር ዝብል ርእቶ ነፂጎሞ እዮም።
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it, but that's what they want.
አማርካውያን ሕግን ፍርዓትን ዮም ዝደልዩ ንሕግን ፍርዓትን ይምህፀኑ ኣለው ከይብልዎ ይኽእሉ ከይዛረብሉ ይኽእሉ፣ ግን ንሱ እዮም ይብሉ ዘለው። ገሊኦም እንታይ ከም ዝደልዩ እውን ዝፈልጥዎ ኣይመሰለድን፣ ግን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለው።
ኣቶ ትራምፕ ዝፈረምዎ ሰነድ ዝተፈላለየ ክፍልታት ፖሊስ ኣፍልጦ ዝህብ እንትኾን ብፍላይ ፖላይስ ዝተጋነነ ሓይሊ ከይጥቀሙ ዝከታተልን ባዕሉ ዝኸኣለ ዝሕሸ ኣሰራርሓ ዘለዎ ክፍሊ ብምጥያሽ ፀገም ጥዕና ዘለዎምን ሕክምናዊ ክትትል ዘድልዮምን ማለት ድማ ውልፋት ኣደንዘዝቲ እፅን ጎደና ሓደርን ፍሉይ ክትትል ዝገብር ይርከብዎም። ራፋኤል ማኑዌል ካብ ትካል ቲንክ ታንክ ዓቀባውያን ማንሃተን ከም ዝበልዎም እቲ ስጉምቲ ትኽክለኛ መስርዕ ዝሓዘን ተግባራውነት እውን ዘጠራጥር ነገር ዘሎ ይመስለንን፣ ኩሎም ለውጢ ዘድልዮምን ተግባራዊ ክኾኑ ዝግብኦምን ውሳነታት ካብቲ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ክመፁ ይግባእ ኢሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትንፋስ ምሕፃር ብፍላይ እቲ ንሕልፈት ጆርጅ ፍሎይድ ምክንያት ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ሂወት ኦፊሰራት ፖሊስ ኣብ ሓደጋ ዘሳጥሕ ነገር ክሳብ ዘይተፈጥረ ክተርፍ ዘለዎ እዩ እንትብሉ ኣብ ቤት ምክሪ መራሒ ውሕዳን ቹክ ሽመር እቲ ብፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝተፈረመ ሰነድ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ይብሉ።
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary.
ኣብቲ ዝረበሉ ዘሎ ምናልባሽ ኣብ ክሳድ ካብ ምሕናቅ ኣውጊዶም ይኾኑ፣ ግን ኣይመስለንን። ኣብ ድሌ ዝተመርኮሰ እዩ። ስነደ ሃገራዊ መዛግብቲ እውን ከምኡ ኣይመስለንን። ኣብ ድሌ ዝተመርኮሰ እዩ።
ወላኳ እቲ ብደረጃ ሃገር ንዝተላዕለ ሕቶ ተቃውሞ ተግባራዊ ምላሽ ንምሃብ ብክልቲኦም ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታት ውሳነ ምሃብ ግድን እንተኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ግን ዘይምስምማዓት ተራእዮም እዮም። ነዚ ስዒቦ ሕፂን ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ወኪል ዴሞክራት ጆ ባይደን ኣብ ትዊተር ገጾም ዝፈነውዎ ቪድዮ ምይይጥ ስር ዝሰደደ ዘርኣውነት ኣብ ሃገርና ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ተስፋሕፊ ይርከብ፣ ነዚ ካብ ስሩ ንምምሓው ድማ ከቢድ ስራሕ ይሓተና ኢሎም።